Enquête. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapende. Dr. Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
ni penza au milieu ni balé ni koleka bozali pasi mingi po ya komosukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot que l'on a. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, likambuliango. Yami bale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku ligwa na mitano. Elimi koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, uele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Elimi koloba ete, bozali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe kubamona. Pamba, ikambo lisusu, bayebi kokila bankisi poya bakolo kasi, na bosani kokila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de 95.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpe lisusu, ba strategi to oyo etiami na bisika pona ko depiste.
Toko banda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko komprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozami sika penepene na 60% passé à Mukama Ngumba tamusamaki na Lumba mpenza ikolamile tout le bate tombwa progrès ça la kitu tozali se kokuba ko tombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo ndu bwanzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango nataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malubi.